cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Între aniversările culturale mondiale ale anului acesta este înscrisă și cea a dirijorului german Hermann Scherchen, 1891-1966, de la nașterea căruia s-au împlinit 120 de ani. Considerat pe bună dreptate unul din cei mai mari dirijori și oameni de cultură ai secolului al XX-lea, a fost concomitent compozitor, pedagog, autor al unor lucrări fundamentale pentru arta muzicală, editor, specialist în acustică și un pionier al radioului, Scherchen a fost legat prin multiple fire de muzica și muzicienii români interbelici, ca și de cei din lumea rusă. Un motiv în plus de a-i cunoaște atât activitatea dirijorală, cât și pe cea de promotor al muzicii noi și al convingerilor democratice. Aniversarea de anul acesta este marcată prin publicarea unui set omagial de discuri de către casa franceză Tara, reunind aproape exclusiv înregistrări de concert rămase inedite din perioada anilor 1945-1965, o perioadă fundamentală pentru renașterea din cenușa țării sale natale, Germania, din care Hermann Scherchen plecase în semn de protest la puțină vreme după instalarea naziștilor la putere în 1933. Scherchen revenea în Germania în iulie 1947 pentru a participa la cursurile internaționale de la Darmstadt, iar în august 1950 dirigea în prima audiție germană una din compozițiile de răsunet ale lui Arnold Schönberg, un supraviețuitor al Varșoviei, piesă pentru un recitator, cor de bărbați și orchestră, compusă în 1947 în memoria celor dispăruți în Holocaust. Textul urmează mărturia unui supraviețuitor al ghetoului ce evocă uciderea familiei sale, iar întreaga piesă, ce durează numai mult de 10 minute, se încheie cu rugăciunea centrală a crezului iudaic Shema Israel.
But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw so long time.
Scurtul extras muzical provine de pe discurile omagiale apărute zilele acestea sub eticheta casei Tara și readuce în memorie un moment important al istoriei culturale și politice de la începutul anilor 50, cel al declanșării războiului rece cu toate implicațiile sale. Ceea ce avea să fie cunoscut mai târziu, drept școala de la Darmstadt, centru cult al muzicii moderne pentru cei din vest ca și pentru cei din răsăritul Europei, a început ca o inițiativă experiment de sprijin al muzicii contemporane, organizată de Divizia Culturală a Forțelor de Ocupație Americane. Propunerea de constituire a unui institut de vară pentru a-i familiariza pe tinerii compozitori cu muzica interzisă de naziști a venit de la criticul muzical Wolfgang Steinecke, iar dirijorul Hermann Scherchen a fost curând unul din pilonii derulării cursurilor și a concertelor de la Darmstadt. Ceea ce se știe mai puțin este că dirijorul, stabilit în Elveția la Zürich, avea să devină la scurtă vreme, anul 1950 fiind cel fundamental ca evenimente, o primă victimă a macartismului cultural european, ce a dublat și marcat o vreme războiul rece. În 1950, Scherchen participase alături de alți doi muzicieni elvețieni la Festivalul Primăverii de la Praga, iar la întoarcere ținuse o conferință în cadrul unei săptămâni culturale cehe organizată de Partidul Muncitoresc Elvețian. Intrat imediat în colimatorul cercurilor conservatoare elvețiene, dirijorul era practic judecat într-o ședință a comitetului director al Colegiului Muzical din Winterthur, a cărui orchestră simfonică o dirijase începând din 1923. Protocoalele ședințelor comitetului director, rămase secrete timp de 50 de ani și care au putut fi consultate în arhive abia după anul 2000, atestă cât de aprig a fost confruntarea de forțe în lumea culturală dominată de războiul rece. În ciuda apărării sale, Scherchen afirmând textual că și alți artiști elvețieni, Arthur Honegger și dirijorul Baumgartner, între alții, au călătorit dincolo de cortina de fier, citez, fără ca faptul să fi declanșat un strigă de război în opinia publică, dirijorul era în cele din urmă condamnat fără apel. Protocolul ședinței înregistra verdictul în baza căruia Scherchen era înlăturat de la conducerea orchestrei din Winterthur, urmată de demisia sa și din fruntea orchestrei radioului de la Zürich. Dacă o persoană inteligentă, cum este Scherchen, care cunoaște dorințele dictaturii comuniste și care trebuie să le fi văzut cu ochii săi, se lasă antrena de cercuri elvețiene care se bat pentru același ideal, atunci nu mai este vorba de o declarație oficială în favoarea idealului comunist, ci de o declarație oficială în favoarea formelor actuale de dictatură și imperialism ale comunismului rus. În ciuda meritelor lui Scherchen în viața muzicală, se nota în documentul de la 10 iulie 1950, am ajuns totuși pe plan politic într-un punct unde trebuie să ne separăm. Informația ajungea la Arnold Schoenberg în Statele Unite, care îi scria în august 1950, îl citez, mi s-a comunicat din diverse surse că ai fi comunist. Este adevărat sau nu? Între cei doi avea să urmeze o corespondență pasionantă, Schoenberg ezitând timp de câteva luni să-și dea consimțământul pentru interpretarea lucrărilor sale de către Scherchen. Iar, ironia soartei, în noiembrie 1950, când Scherchen părăsise definitiv zona germană a Elveției, în care avea să refuze să mai dirigeze vreodată până la moartea sa în 1966, Arnold Schoenberg îi scria ușurat, citez o ultimă dată, consilierul meu juridic care a făcut investigațiile pe care i le-am cerut la Washington mi-a comunicat că nu te afli pe nicio listă de suspecți politici, că nu ești considerat în consecință nici membru al Partidului Comunist, nici printre agitatorii discriminați și că nu există obiecții față de continuarea relației noastre artistice și editoriale, că poți prin urmare să-mi interpretezi lucrările și să mi le publici. O pagină de istorie.